kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Speaking of good news, dahil naabot na ng Australia ang 70% double dose vaccination rate, maaari nang umabante sa susunod na stage ng reopening ang ating bansa matapos naabot ng bawat estado at teritoryo ang target. Narito ang kabuuan ng ulat ni Greg Diet na isinalin sa ating wika. Bagamat medyo mabagal ang simula ng vaccine rollout dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna, ngayon ay abot na ng Australia ang 70% double dose vaccination rate. Pinasalamatan ni Health Minister Greg Hunt ang lahat ng mga Australiano na naging bahagi nito.
Thank you and congratulations, but keep going. There are many people still to come forward for first doses and there are many people still to come back for their second doses, and that second dose program is providing real and significant protection.
Ayon kay Ginoong Hunt, sagana sa supply ng bakuna ang bansa at pinaplano na din ng pamahalaan ang paglabas ng mga booster shots. Una sa makakatanggap ng pangatlong injection ang mga matatanda. Samantala, nagpaabot naman ng suporta si Ginoong Hunt kay Northern Territory Chief Minister Michael Gunner matapos nilabas online ang kanyang personal address at nakatanggap pa ng death threat ang kanyang mga anak. Sinasabing ito ay may kaugnay sa anti-vaccine rally nitong weekend.
There was a period where the lives of my children were threatened quite openly some years ago. And that it was a matter of great concern. But we have very fine federal police in this country. So as a country, we have to, I think, relearn the value of respect.
Samantala, naghahanda na ang Victoria sa pagtatapos ng lockdown bukas. Papaintulutan na ang 4,000 katao na dumalo sa open-air concert sa mga kasunod na linggo.
Security!
Yan ang pasample ng Melbourne band na Amil and the Sniffers na isa sa mga artists na tutugtog sa Melbourne-Sydney Meyer Music Bowl na gaganapin sa ika-30 ng Oktubre. Required pa rin ang pagsusuot ng face mask ng mga fully vaccinated na bisita maliban na lamang kung kakain o iinom. Isa itong trial upang matingnan kung kaya bang magbukas ng ligtas ng mga entertainment venues at magpapasok ng libu-libong bisita. Samantala, paalala naman ni Arts Minister Danny Pearson sa mga Victorians na huwag kalimutang i-upload ang vaccination record sa Victoria's check-in app.
This is about how we can use technology to bring our live music sector back to life. Technology is going to be the great enabler to take us back to the things that we love doing most. It's going to enable us to be able to go to great venues, see live music, go back to our galleries, go back to our theatres, look at going back to cinemas. It's going to play a critical role in ensuring that we can enjoy the things that we love most and the things that define us and give meaning to our lives.
Sa New South Wales, makakatanggap naman ang bawat adult ng $50 voucher na pwedeng gamitin sa isang hotel sa estado. Kabilang ito sa $250 million na government stimulus scheme na Stay and Rediscover upang palakasin ang Dine and Discover program ng bansa. Ani Premier Dominic Perrottet, tutulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya matapos ang ilang buwang lockdown.
With international borders closed, it has been incredibly challenging for accommodation, for tourists. Operators. Today is a really important day because what we are doing is getting in front. We know that the borders will open and we want to be ahead of the curve here in New South Wales when it comes to ensuring that tourism comes back with a bang.
Samantala, sa ACT, kakailanganin na ng mga disability support workers at mga manggagawa ng in-home at community aged care na maging fully vaccinated bago ang ika-29 ng Nobyembre sa ilalim ng vaccine mandate. Para sa mga health at support measures ng COVID-19 sa ating wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.